Seuraavan tunnin ajan seurassanne on Politiikkaradion suora lähetys ja päivän kansanedustaja, sosiaalidemokraatti Rakel Hiltunen.
Politiikkaradio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
No niin, Rakel Hiltunen, oikein paljon tervetuloa tähän lähetykseen.
Kiitos paljon.
Tänään on Paavon päivä. Sunnuntaina oli presidentinvaalit. Paavo Lipposen ja demareiden kannatus presidentinvaaleissa koki suoranaisen romahduksen. Rakel Hiltunen, miksi raskaan sarjan sosiaalidemokraattisen valtiomiehen Lipposen kannatus sakkasi näin pahasti presidentinvaaleissa?
No mä kyllä tässä katsoisin nyt ihan tänne sosiaalidemokraattien ja muidenkin kansakunnan kenttään, että kyllä Paavo Lipponen arvoiltaan ja kokemukseltaan on sellainen henkilö, että hänessä olisi valtakunnan ykköstehtävään edellytykset, mutta tällä hetkellä ehkä nämä keskustelut kulkevat siihen, että ne eivät nyt tarttuneet häneen. Et joka tapauksessa Paavo Lipponenhan toi kyllä tähän kampanjaan oman voimakkaan panoksensa muun muassa tässä EU-kysymyksessä ja sitten suvaitsevaisuuskysymyksessä.
200 000 ääntä. Lipposen nostamat teemat eivät tarttuneet häneen. Miksi näin tapahtui?
Nyt oli aika paljon tämä keskustelu suuntautui sillä tavalla, että hän tavallaan sitten, tai ne asiat, jotka hänellä oli sanottavana, niin ne tulivat myös muiden, ainakin kahden nyt loppuvaiheessa olevan ehdokkaan kannalta tai suunnalta esille hyvin. Esimerkiksi tämä suhtautuminen EU:hun ja vaikea nyt näin lähellä, kun on tämä tilanne, niin lähteä analysoimaan syvemmin, mutta arvelen, että meillä sosiaalidemokraateilla on ylipäätään niin kuin syytä pohtia, että minkä vuoksi me olemme tässä poliittisessa liikenteessä.
Mitä mieltä olet niistä puheista, joissa väitettiin, että Paavo Lipponen olisi ollut liian vanha presidentiksi?
No, itse olen samaa ikäluokkaa ja katson, että kyllä energia ja virtaa piisaa silloin, kun ihminen todella on kiinnostunut siitä tehtävästä tai niistä asioista. Eli en kyllä haluaisi nyt tätä ikäkysymystä nostaa esille.
No niin, SDP:n puoluesihteeri Mikael Jungner ilmoitti viime viikolla, ettei aio pyrkiä toukokuussa jatkokaudelle puoluesihteerin toimeen, jos puolueen ehdokkaan Paavo Lipposen kannatus presidentinvaaleissa on yhtä huono kuin vaalien ensimmäistä kierrosta ennen tehdyissä viimeisissä presidenttigallupeissa. Ja tänään kello 13 juuri samaan aikaan, kun tämä Politiikkaradion lähetys käynnistyi, alkoi myös SDP-puoluetoimistolla puoluesihteeri Mikael Jungnerin tiedotustilaisuus, jossa hän kertoo jatkoaikeistaan. Rakel Hiltunen, pitäisikö Jungnerin erota?
No, mielenkiinnolla odotan, mitä hänellä on sanottavaa. Minä en kuulun niihin ihmisiin, jotka tällaisissa tilanteissa ovat heti ulkoistamassa tätä asiaa ja sanomassa, että jonkun pitää ottaa vastuu. Vastuu on hyvin laajalla joukoilla. Ja minusta Mikael Jungner on tuonut kyllä tämän puolentoista vuoden aikana paljon hyvää tähän sosiaalidemokratiaan. Sillä tavalla, että kun hän tuli, niin hän halusi saattaa meidät tähän nykyajan mediaverkkoon. Ja hän on kyllä siinä onnistunut, että ei vielä eduskuntavaaleissa se riittävästi näkynyt, mutta hänen työnsä on tuottanut tulosta. Olemme sosiaalisessa mediassa ja osaamme käyttää nykyajan kieltä enemmän. Ja se työ on hyvässä alussa ja sitä pitää jatkaa.
Seisot siis Jungnerin valitseman linjan takana?
Kyllä. Hänhän ei ole halunnut poliittista linjaa itse tai profiloitua sen kautta. Hän on antanut tukensa puolueen johdolla ja minulla ei ole mitään osoitettavaa Jungnerin suuntaan. Hän tekee itse omat valintansa ja mielenkiinnolla toivon mukaan tämän ohjelman aikana vielä saamme kuulla, että mitä hän haluaa kertoa.
Kyllä vaan. Tästähän on puhuttu Jungnerin lainausmerkeissä Facebook-ajan johtamistavasta. Se on herättänyt tietenkin vanhemman polven sosiaalidemokraateissa kummastelua. Kenttäväkin on valittanut, että puoluesihteeri on aivan liikaa keskittynyt siihen, mitä internetissä tapahtuu, ja aivan liian vähän keskittynyt siihen, mitä tapahtuu sosiaalidemokraattisella kentällä. Onko tämä kritiikki Jungneria kohtaan mielestäsi ollut perusteltua?
No, kuten sanoin aikaisemmin, niin minusta on hyvä että hän on keskittynyt nyt tähän internetmaailmaan ja tuonut meidät sinne kartalle. Ja tavallaan nyt sitten on ehkä jäänyt vähemmälle huomiolle tämä perinteinen kenttätyö, ja siinä kyllä on muillakin oma osuutensa, miten sitä on yhtä aikaa hoidettu. Ja eikä pidä nyt jämähtää tätä pohtimaan, vaan on ruvettava miettimään, että miten nämä kaksi elementtiä yhdistetään.
Mm. No, SDP-kannatus on historiallisen alhaalla. Viime vaaleissa 19,1% äänistä ja viimeisimmissä kannatusmittauksissa puolueet ilmoitti äänestävänsä 16,4%. Tämä siis Ylen kannatusmittaus. Rakel Hiltunen, pitkän linjan sosiaalidemokraattina, kuinka huolissasi olet perinteisen työväenpuolueen kannatuksen heikkenemisestä?
Kyllä mä olen huolissani, mutta toisaalta minä nyt pitäytyisin siihen, mitä tapahtui vuosi sitten eduskuntavaaleissa, ja kannatus oli silloin hyvä. Ja nyt olen muistellut, että millä se tuli. Se tuli sillä, että meidän puolueen puheenjohtaja Jutta Urpilainen onnistui kertomaan sen sosiaalidemokraattisen politiikan niin kuin kaikista tärkeimmän ytimen, eli se, että me pyrimme edelleen tätä hyvinvointiyhteiskuntaa rakentamaan ja kehittämään ja pidämme siitä lujasti kiinni. Ja se on se viesti, mitä pitää nyt ruveta konkretisoimaan ja päivittämään edelleen.
Mm. No, SDP on hallituksessa, Urpilainen valtiovarainministeri, se on tietysti puolueelle hyvä asia, mutta tämä viime vaalien tulos 19,1%, niin noin pidemmässä tarkastelussa sehän on erittäin huono tulos sosiaalidemokraattien historiassa.
Pidemmässä tarkastelussa, mutta silloin ei voi katsoa ihan niin kuin yhden puolueen kannalta. On katsottava, että mitä yhteiskunnassa muutoin on tapahtunut. Ja yhteiskunta on hyvin nopeasti moniarvoistunut ja todella sitä kansalaisten kiinnostusta ja aktiivisuutta, niin sitä tapahtuu nyt kaikilla eri tavoilla. Ja meillä pitää olla keinot kertoa omasta viestistä nyt uudellakin tavalla.
Mm. No, puhutaan hieman tästä muutoksesta. Demarien kannatuksen lisäksi vasemmiston kokonaiskannatus on historiallisen alhaalla sekä Suomessa että laajemminkin Euroopassa. Ja tämä huolimatta huonosta taloussuhdanteesta, joka perinteisesti yleensä on nostanut vasemmiston kannatusta. Presidentinvaaleissa Lipposen ja Arhinmäen yhteenlaskettu kannatus oli vaivaiset 11,5%. Miksi vasemmiston kannatus putoaa?
No, nyt on hyvä ruveta pohtimaan sitä, että mitä se vasemmistolaisuus tarkoittaa. Kun olen itse ollut mukana politiikassa, niin kyllä täytyy ruveta sanomaan, että se maamerkki näkyy kai lähinnä siinä, että näemmekö, että markkinavoimat saavat politiikasta yliotteen vai ei. Ja mä katson, että vasemmistolaisuuteen kuuluu se arvo, että politiikalla voidaan säädellä sitä, että kun toimimme markkinataloudessa ja markkinavoimien kanssa rinnakkain, niin että siitä markkinavoimista ei tule isäntä, vaan se on hyvä väline. Eli mitä ylipäätään tämä talous ja inhimilliset arvot niin kuin yhteiskunnassa tällä hetkellä tarkoittavat. Ja sillä akselilla vasemmisto-oikeisto kysymyksiä voidaan ehkä tarkistaa. Ja tähän liittyy myös tämä julkisten hyvinvointipalveluiden asema, että miten me hyväksymme ja sopeudumme siihen, että meillä on sekä että molempia, ja molempia tarvitaan.
Sekä yksityistä että julkista.
Kyllä, kyllä. Ja se vaan, että se julkinen on se kuitenkin se ydin. Ja peruskysymys on se, että onko se niin hyvää, että ihmiset haluavat edelleen verovaroin ylläpitää sitä. Ja minusta tässä ajassa on nyt kyllä tarkka paikka harkita sitä, että kun markkinavoimat reagoi hyvin herkästi suhdanteisiin ja erilaisiin jopa pääjohtajien lauseisiin ja mielialoihin, niin miten tämä julkinen palvelu sitten reagoi? Se on paljon hitaampi, ja meillä on ollut tämä lainsäädännön muu kehitystyö niin pitkä ja vaativa, että me olemme ehkä vähän jämähtäneet siihen, että me katsomme hallintojen kautta, mutta meidän pitäisi ottaa se ihminen keskiöön ja herkällä korvalla aistia, mitä tämän päivän ihmiset odottavat sitten omalta osaltaan vastineeksi niille verovaroilleen.
Hmm. No, onko tässä käynyt ikään kuin vasemmistopuolueiden näkökulmasta hieman sillä tavalla, että näistä kauniista puheista huolimatta, puheista sosiaaliturvasta ja hyvinvointipolitiikasta, niin käytännön politiikka kuitenkin aina tuntuu olevan sitä ikuista kilpailukykypolitiikkaa huolimatta siitä, kuka puolue on vallassa.
Kyllä se on, mutta kyllä se käytännössä voi näkyä nyt tällä hetkellä tulevaisuudessa sillä, että esimerkiksi nyt terveydenhoito, että kuinka me pidämme kiinni siitä, että tämä perusterveydenhoito säilyy kuntien järjestämänä ja verovaroin hoidettuna, ja koska siellähän nyt erittäin voimakkaat markkinat on tunkemassa tavallaan sisälle. Mielenkiintoista oli tänä aamuna lukea, että Mikkelissä, jossa oli ulkoistettu terveyskeskustoiminta kaupungin osalta kokonaan, niin se otetaankin uudelleen kaupungin hoidettavaksi, että tämänkin tyyppistä ilmaisua. Näillä kysymyksillä ja kilpailuttamiseen liittyvillä kysymyksillä ehkä käytännössä sitten ainakin kuntapolitiikassa sitä vasemmisto-oikeistolinjaa mitataan.
Tätä haluat terottaa. No, katsotaan mitä tapahtuu vasemmistokannatukselle tulevaisuudessa. Sitä emme vielä saa tämän lähetyksen aikana selville, mutta sen ehkä saamme selville, että mitä tapahtuu Mikael Jungnerille. Tiedotustilaisuus todellakin on käynnissä ja yritetään saada vielä tähän lähetykseen tietoa siitä, mitä Mikael Jungner aikoo päättää jatkostansa. Mutta meillä siis vieraana päivän kansanedustaja Rakel Hiltunen.
Kysy kansanedustajalta tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen 020 690 001.
Tämä on siis päivän kansanedustajalähetys ja tähän lähetykseen voi soittaa ja esittää kysymyksiä kansanedustaja Rakel Hiltuselle, mutta ennen kuin avataan puhelinlinja ja otetaan kysymyksiä lähetykseen, käydään hieman läpi Rakel Hiltusen henkilöhistoriaa. Olet syntynyt kesällä 1940 Keiteleellä. Miten kuvailisit lapsuuttasi 40- ja 50-lukujen Suomessa?
Synnyin silloin sotien aikana Keiteleellä, vaikka perheemme oli asettunut asumaan Kuopion, isä oli silloin rintaman käytössä ja siellä maaseudulla äitini synnyin paikalla Keiteleellä. Mutta lapsuuteni Kuopiossa oli Pikkupietarin pihassa, jota Aapeli on kuvannut ja siitä on filmejä. Ja se oli sellainen pihapiiri, jossa oli puutalot ja pääkatu oli siinä ikkunamme alla ja siinä oli erittäin mielenkiintoinen kooste niin kuin erilaisista ihmisistä. Oli kauppias, oli kultaseppä ja oli vähän ehkä varakkaampia ihmisiä, mutta ihan tavallisia ihmisiä. Ja se muodosti sellaisen yhteisön, jossa tavallaan siinä pihapiirissä hoidettiin hyvin monet niistä asioista, mitkä nyt lainsäädännöllä hoidetaan.
Koko yhteiskunnan kirjo läsnä. No, olet vilkas savolainen, mutta olitko rasavilli vai rauhallinen lapsi?
No, mä olin vähän ehkä rasavilli ja toivon, että voisin vieläkin olla vähän rokkia. Muun muassa muistan, että kun käsityötunnilla en virkkaustöistä innostunut, niin vanhempi sisareni, kun oli tunnollinen, niin hän sai hyvät arvosanat, niin mä lainasin sitten seuraavana vuonna häneen töitään ja sai kylläkin vaan huonommat arvosanat ihan naamakertoimella, kun olin vähän vilkkaampi.
No niin, arvosteluasteikko ei ollut siis kauhean, ainakaan riittävän objektiivinen, sanotaan näin. No, ylioppilas 60-luvun alun vuosimallia, viihdyitkö koulun penkillä?
Kyllä mä viihdyin koulun penkillä.
Ja sen jälkeen valtiotieteitä opiskelemaan?
Kyllä, sosiaalipolitiikkaa.
Mikä vei valtiotieteelliseen? Mikä siinä kiinnosti?
No, minä olin haaveillut pyrkiväni Ateneumiin ja sisustussuunnittelu oli se, ja jopa Puusepään verstaassakin olin harjoittelemassa, että oppisin käsittelemään materiaalia ja tajuamaan eri materiaalia, mutta sitten kiinnostuin sosiaalipolitiikasta ja olin kyllä myös sitä ennen yhden talvikauden Savon Sanomien toimituksessa, joka oli erittäin hyvä koulu.
Toimittajan töitäkin siis. No, mutta tie yliopistossa ei johtanut tutkintoon saakka. Tuolloin elettiin siis 60-lukua. Tämä oli nuorison politisoitumisen aikaa, YYA Suomen, idän politiikan ja Urho Kekkosen aikaa. Ja näinä vuosina vasemmistolainen ajattelu upposi tehokkaasti nuoriin ylioppilaisiin. Veikö politiikka nuoren Rakkelinkin mennessä?
Ei kyllä vienyt. Mä sain mielenkiintoisia tehtäviä sosiaalityöntekijänä. Minä olin käynyt perheterapiaa, koulutusta samalla ja sosiaalityön menetelmiä, käytännön menetelmiä siihen aikaan pystyi opiskeluohjella näin tekemään. Ja minä sain sosiaalityöntekijänä tehtävät muun muassa päihdehuollossa ja kuulovammaisten lasten kuntoutuskodissa. Eli se oli tärkeää, mutta kyllä tärkeää oli se, mitä tapahtui nuorison keskuudessa.
No monet 60-luvun ilmiöistä ravistelivat näitä perinteisiä kotiuskonto-isänmaa-arvoja. Osa vasemmistosta radikalisoitui ja kallisti korvaansa taistolaiskommunismille. Tempaudutko itse missään vaiheessa mukaan tällaisiin keskusteluihin?
En muista. Kuuntelin radiosta Vanhan valtausta, mutta sitten myöhemmin kyllä hyvin kiinnostuneen seurasin. Minä tentin Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikkaa, jossa tuli toisaalta tämä kansantalouden kakku. Se on jäänyt mieleen. Se jäi pohdituttamaan, että mitenkä tämä hyvinvointi sitten oikeasti niin kuin ihmisten kesken rakentuu ja mitä on olla. Minä olin itse hyvin köyhästä onnellisesta kodista, mutta että mitä se tarkoittaa, kun toisilla näyttää olevan enempi tätä aineellista edellytystä elämänsä rakentamiseen.
No, olet kertonut, että löysit sosiaalidemokratian ja politiikan siinä vaiheessa, kun partaradikaali ilmestyi sinulle unessa. Milloin tämä tapahtui, minkälainen uni tämä oli ja kuka siinä sinulle oikein ilmestyi?
No, minä olin työssä. Itse asiassa nämä mielenkiintoiset työt jättivät se opiskelun sitten graduvaiheeseen, mutta olin työssä Hesperian sairaalan Kallion poliklinikalla. Siellä oli tämmöinen päihdepoliklinikka ja lääkäreinä oli Ilkka Taipale ja Klaas Andersson. Ja Ilkka Taipale oli silloin hyvin voimakkaasti esillä, kun hän kieltäytyi aseista ja muutenkin pani itsensä likoon ja milloin poliisit vei häntä mihinkin. Ja jollakin tavalla se puhutteli minua, että joku ihminen laittaa itsensä kokonaan jonkun asian puolesta likoon. Ja minä näin unen, että Ilkka Taipale oli pyhimys ja sen jälkeen mä kyllä liityin aika pian sosiaalidemokraattiseen puolueeseen. Mutta kyllä mä kävin kokoomuksen puoluetoimiston portailla, mutta ovi oli kiinni, että oliko se sitten ratkaiseva kiinni oleva ovi, mutta joka tapauksessa mä kovasti etsin sitä väylää, mistä voisin saada tietoa, miten yhteiskunta toimii.
Yhteiskunnallinen vaikuttaminen veti. No oletko pohtinut tätä todellakin, että jos se kokoomuksen ovi olisi ollut auki, niin olisitko astellut sisään?
En ole pohtinut, mutta täytyy sanoa, että Helsingin kaupungissa ja valtakunnankin politiikassa hyvää yhteistyötä kokoomuksen kanssa kumpikin omilla ehdoillaan on tehnyt.
No, puhuttiinko kotona politiikkaa lapsuuden kodissa?
Ei kyllä paljon puhuttu. Meillä oli hyvin sellainen ensinnäkin uskonnollisuus oli läsnä niin, että kunnioitettiin tiettyjä perusasioita ja sitten isänä oli sellainen, joka sanoi, että hän ei halua mihinkään systeemiin kuulua, että hän on hyvin, haluaa olla itsenäinen. Mutta että meillä oli sosiaalisesti oikeudenmukainen koti ja koko se lapsuus oli hyvin vahvaa sellaista niin kuin hyvää ja lämmintä ja sellaista, joka antoi luottamuksen siihen, että tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus on yksi arvo.
No olet sekä kansanedustaja, mutta etenkin pitkän linjan helsinkiläinen kunnallispoliitikko kaupunginvaltuuston jäsen vuodesta 1989 lähtien vuosina 2005-2008 ja valtuuston puheenjohtajana ja tällä hetkellä valtuuston toisena varapuheenjohtajana. Mikä kunnallispolitiikassa veti aikoinaan?
No minua kutsuttiin lastensuojelulautakunnan työhön ja siitä minä aloitin, että minä olen kyllä todella
pitkän tien kulkenut.
Lastensuojelusta ja vieläkin lastensuojeluasiat eduskunnassa on minulle hyvin tärkeitä ja siinä just on kysymys niistä ihmisistä, joita yhteiskunnassa pitää pitää niin kuin itseisarvona näitä asioita ja nyt ovat hyvin haasteellisessa vaiheessa. Eli lastensuojelulautakunnassa ja sitten sosiaalilautakunnan puheenjohtajaksi pääsin, vaikka en ollut valtuustossa, mutta sitten jo alettiin edellyttää, että lähtee pyrkimään valtuustoon. Ja se oli iso kynnys aikanaan lähteä julkisiin vaaleihin, mutta hyvän tien olen saanut kulkea tällä saralla.
Oliko rimakauhua?
Oli rimakauhua. Oli erittäin vaikeaa ajatella, että näkee kuvansa jossakin lehdissä tai menee julkisuuteen, mutta siihen sitten tottuu.
No kansanedustajaksi vuonna 1999, silloin oli takana jo 10 vuotta kunnallispolitikointia. Tällä hetkellä olet Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja kerrottakoon myös, että Helsingin kaupungin talolta löytyy Marjatta Tapiolan maalaama Rakel Hiltusen muotokuva. Oletko enemmän kunnallispoliitikko kuin kansanedustaja?
No en minä sano, että enemmän, mutta minä voin sanoa, että minä olen kunnallispoliitikko, koska sieltä tulee se politiikan sisältö ja mä en voisi kuvitella olevani toisen tien kautta politiikkaan tullut, koska mä haluan täällä lainsäädännössä eduskunnassa katsoa ja tuntea ja tietää, miten ne asiat oikeasti vaikuttaa siellä oman kunnan alueella muualla ja miten ihmisten elämään. Ja siihen kyllä kunnallispolitiikka antaa erittäin hyvän niin kuin sisällön. Ja näinpä mä olen kansanedustajatyössäni sitten päättänyt, että kun olen näin voimakkaasti kunnallispoliitikko, niin mä olen jättänyt kansainväliset asiat aktiivisesti sitten muille kansanedustajille, että olen hyvin vähän matkustellut ulkomailla, että mieluummin sitten Vantaalla ja Espoossa kokouksissa.
No ovatko kunnallisvaalit tärkeimmät vaalit kuin europarlamenttivaalit?
No ei voi sanoa, mutta onko ne tärkeämmät, mutta läheisemmät ovat.
No tähän henkilöhistorian loppuun on yleensä ollut tapana ottaa tällaisia muutamia arvovalintakysymyksiä. Otetaan nyt niitä. Rakel Hiltunen, Savo vai Helsinki?
Helsinki.
Se tuli kuin apteekin hyllyltä. Sosiaalitäti vai oikeistodemari?
No sitten sosiaalitäti, mutta rokkaava.
Rokkaava ja svengaava sosiaalitäti. No, kukkahattu vai lierihattu?
Lierihattu.
Ja sitten viimeinen, kenties ehkä pahin, Guggenheim vai Kiasma?
Tällä hetkellä Kiasma.
Pitäisikö tämä tulkita siten, että valtuustossa Guggenheimin tie nousee pystyyn?
No ei minun osalta, niin minusta sitä pitää nyt ihan rauhassa arvioida, että mikä se taloudelliset vaikutukset ja vaikutukset Suomen taiteilijaelämään kaiken kaikkiaan on. Että arviointivaihe on nyt menossa.
Tämä on aika kuuma ollut tämä keskustelu tässä Guggenheim-museon ympärillä viime aikoina. Mistä se mielestäsi kertoo?
No mä olen ajatellut, että se symboloi tavallaan sitä, mitä ajassa tapahtuu, että ihmiset hakevat tällaista arvopohjaa ja siihen nyt suuntautuu ihmisten sellainen epäluulo, että ylhäältä annetaan jotain ja sitten musta on hyvää palautetta tullut siinä mielessä, vaikka se on ollut kriittistä, mutta siellä on kyllä analysoitu nyt tätä Suomen kulttuurielämää ja sitä ylipäätään, mihinkä yhteiskunnan pitää yhteisiä verovaroja panostaa. Eli kaiken kaikkiaan se on ollut aika hyvä. Eli siinä eräs video esitti, että Guggenheim oli korkeampi kuin tuomiokirkon torni ja siihen Guggenheim-museon paikalle oli laitettu Viking-linjan laivaa eri tavoin ja siellä oli sitten Mäkiin ja Coca-Colan mainokset, jotka meni korkeammalle kuin tuomiokirkko ja mä ajattelin, että se kertoo ehkä siitä ihmisten huolesta, että onko nyt tämä talous jylläämässä näitä inhimillisiä arvoja.
No onko mielestäsi?
No onhan se vaara tässä ajassa, että me katsomme tämän talouden ja finanssipolitiikan kautta nyt asioita ja unohdamme tämän, mitä varten sitä taloutta tarvitaan.
Kysy kansanedustajalta. Tiistaisin ja keskiviikkoisin kello 13 jälkeen. 020 690 001.
Tämä on siis Politiikkaradion suora päivän kansanedustaja lähetys ja tänään meillä on vieraana sosiaalidemokraattien Rakel Hiltunen. Tähän lähetykseen voi soittaa ja esittää kysymyksiä kansanedustaja Rakel Hiltuselle. Puhelinnumero on 020690001. Tuohon numeroon soittamalla voi esittää kysymyksen. Ja meillä on tässä puhelulangoilla. Otetaan se sisään. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Rakel Hiltuselta?
Joo, täällä on Tea Wikstedt. Hei Rakel.
Hei.
Rakel puhuu erinomaisesti tuossa jo siitä, miten kunnassa ja ylipäätään julkisella puolella käytetään yrityselämää mukana. Ja mä seuraan nyt Helsingin kaupungin päivähoitosysteemien muutosta, että mikä idea nyt mahtaa olla niin kuin se päällimmäinen, erityisesti sosiaalidemokraatilla, että lopetetaan nämä ostopalvelut ja siirrytään yksityiseen päivähoitoon. Ja tiedetään aivan hyvin, että tästä seuraa jakautuminen. Että köyhemmät eivät voi mennä Montessori-tarhaan ja tämmöisiin ostopalvelutarhoihin, joissa kehitetään uudenlaista pedagogiikkaa ja muuta, ja mitkä on ollut hyödyllisiä. Ja minusta siinä systeemissä ei ollut mitään muuta vikaa kuin se, että kilpailutetaan liian tiuhaan. Voisiko tästä kuulla Rakelin mielipiteen, että mihin tässä tähdätään?
Niin, kiitoksia kysymyksestä.
Kiitos.
No, se asia varmasti nyt sosiaalilautakunnan käsittelyssä aivan yksityiskohtaisesti en asia tunne, mutta periaatteessa kyllä olen sitä mieltä, että nämä peruspalvelut, päivähoito, sosiaali- ja terveyspalvelut, ne on niitä, jotka pitäisi pääosin tuottaa niin kuin, tai aikaan saada kunnan omana toimintana, mutta rinnallehan on tullut näitä ostopalvelupäiväkoteja ja sitten näitä yksityisiä. Mä en usko, että sellaista päätöstä kaupunginvaltuusto tulee tekemään, että ryhdytään systemaattisesti yksityistämään päiväkoteja niin, että tulisi kynnystä sitten tämän kaupungin oman ja yksityisen välillä, että meillä on 25 000 päivähoitopaikkaa ja kyllä se perusasia on, että ne on kaupungin omana toimintana, mutta toki näitä muun muassa Montessori ja muut erityispäiväkodit, niin niitä ehkä sitten muut tahot saavat joustavammin aikaiseksi ja on rakennettavaa, mutta kyllä se järjestämisvastuu asukkaiden kannalta pitää säilyä kaupungilla.
No niin, siinä meni viesti soittajalle. Otetaan seuraava puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Rakel Hiltuselta?
No hyvää päivää. Nokialta täällä soitellaan.
Päivä.
Semmoista kyselisin, että kun ajatellaan näitä eläkkeitä, näitä valtavan suuria eläkkeitä joillain, että nythän kävi ilmi, että Niinistö saisi 7000 euroa niin kuin eläkettä suunnilleen. Ja kuitenkin on se niin kuin, tämä oikeudenmukaisuus heidän vaaliteemansa presidentin vaaleissa, niin yleensä, että miten tämä niin kuin, sopeutuu oikeudenmukaisuuteen, nämä isot eläkkeet, jos ajatellaan, että ihmisiä, joilla on hyvin pieni eläkkeet. Mitä sanoisitte tähän?
No, se oli hyvin ajankohtainen kysymys juuri tänään. Tänään kuulimme Ylenkin uutisissa, että ihmisten tuloerot ovat kasvaneet ja näitä pienituloisia ihmisiä, niin heitä on edelleen valtavan paljon ja pienellä eläkkeellä olevat ihmiset kuuluvat siihen, että tiedän, että yksin Helsingissä on yli 40 000 ihmistä, joiden eläke on alle 1000 euroa, vaikka ovat tehneet vaikka kaupunginkin palveluksessa vuosikymmenien uran. Ja sitten kyllähän se tämän hallituksen ohjelmassa on nyt, että mä pienten eläkkeiden ostovoiman säilyttäminen nyt yhdessä eläkejärjestöjen ja kolmikannan kanssa selvitetään, kuinka voidaan taata, että kun ihminen jää eläkkeelle, niin että hän elämänsä aikana siihen varauduttuaan pystyy tulemaan toimeen omillaan, vaikka ikä karttuu ja palvelujen tarve kasvaa. Eli oikeudenmukaisuus voisi nyt ennen kaikkea tapahtua sen kautta, että pienempien eläkkeiden ostovoimaa turvataan.
No, kyllä, kyllä.
Miltä tämä kuulostaa? Tyydyttikö vastaus?
No, ihan hyvin, että tässä on niin kuin, sanotaan vaikka presidentin ja eläkkeelle, niin hänhän on niin kuin lainausmerkeissä tekemättä mitään ja pienituloinen, että vähän se tasaantuminen olisi hyvä siinä. Niin kuin näiden tuloerojen tasaantuminen olisi hyvä. Mutta tämä on hyvä suunta kyllä.
No niin, kiitoksia tästä puhelusta. Tämä on siis Politiikkaradion päivän kansanedustaja lähetys suora sellainen ja tähän voi soittaa. Tähän lähetykseen kysyä kysymyksiä kansanedustaja Rakel Hiltuselta. Puhelinnumero tähän lähetykseen on 020-690-001. Tuohon numeroon soittamalla voi esittää kysymyksen kansanedustajalle, siis 020-690-001. Ja tähän väliin on hyvä kertoa se, että juuri tulleen tiedon mukaan SDPn puoluesihteeri Mikael Jungner ei hae jatkokautta. Puoluesihteerin tehtävässä Jungner ei näe jatkoa mahdolliseksi, koska puolueen presidenttiehdokas Paavo Lipponen ei menestynyt presidentinvaaleissa riittävän hyvin. Ja todellakin Jungnerhan ilmoitti jo ennen vaaleja jättävänsä tehtävänsä ensi kevään puoluekokouksessa, jos Paavo Lipponen ei pärjää presidentinvaaleissa galluplukuja merkittävästi paremmin. No niin, se tieto tuli nyt sitten sieltä meille, eli Jungner todellakin jättää paikkansa puoluesihteerinä. Rakel Hiltunen, uskotko, että Mikael Jungnerille nyt löytyy puolueen sisältä jokin haastaja puoluesihteeriksi?
No, tämä on nyt
kuka niin ilmoittautuu uusi kisaan, siis
tieto, että varmaan vähitellen, että minusta on hyvä, että hän kertoi tästä omasta suunnitelmastaan nyt, koska on vielä koko kevät aikaa sitten pohtia sitä ja varmaan ihmisiä löytyy, mutta ennen kaikkea nyt pitää löytää sieltä sosiaalidemokraattisen kentän sisältä näkemys ja vahvistus siitä, että minkälaista, mitä me haluamme tältä puoluetyöltä ja mihinkä sosiaalidemokraattista liikettä viedään. Ja Mikael Jungnerista vielä haluan sanoa, että hän on tehnyt tämän oman ratkaisun ja mä en ole kuullut, että sellaisia paineita olisi tullut. Nyt vaikka muutamia puheenvuoroja on tullut niin kovin laajasti ulkoapäin. Ja ehkä hän on katsonut viisana ihmisenä, että se mitä hän tuli tekemään nimenomaan tämän tietoyhteiskunnan välineiden saattamiseksi meidän käyttöömme, niin hän katsoo, että hän on nyt sitä tehnyt ja että hän voi suuntautua muualle.
No niin, meillä on puhelu, otetaan se lähetykseen. Tervetuloa, mitä haluat kysyä kansanedustaja Rakel Hiltuselta?
No mä oon yksi mummo eläkeläinen ja haluaisin kysyä niin, että miten, kun uutisissa oli tässä syksyllä, että tuo muutkin presidentit, eläkkeellä olevat presidentit, niin niihin eläke nousee, kun nyt tulee uusi presidentti ja 140 000 tulee se eläke puolella nousisi, niin onko se totta, niin että minä olen päässyt eläkkeelle, niin minun eläke ei nouse, vaikka nyt olisi muiden eläkkeet olisi nousussa tänä vuonna, jotka jäävät, niin ei se vaikuta tänä vuonna jäävien eläke minun eläkkeeseen, mä olen sen määrätyn saanut, niin tämä mua ihmetyttää, niin että tämmöisiä uutisia tulee, niin että onko se tosiaan totta?
No niin, kiitoksia kysymyksestä. Siinä tuli jälleen puhetta eläkeasioista, mitä Rakel Hiltunen vastaa.
Niin, kyllä se on sama ajattelua kuin siinä nokialaisen herrashenkilön kysymyksessä. Eli minä uskon, että kukaan suomalainen ei kadehdi presidenttien eläkkeitä, mutta se, että huoli ihmisillä pienellä eläkkeellä olevilla nousee siitä, että kuinka mä pärjään omilla, niin kun yleensä vanhan kanssa ihmiset ovat koko elämänsä rakentaneet siihen, että pärjäävät omillaan. Ja se ei ole oikeudenmukaista, että se hupenee se eläke, vaikka kuinka suunnitelmallisesti elää, niin koska se ostovoima ei säily. Ja niin kuin sanoin, niin tällä hallituksella on tahtotilaa ryhtyä tätä asiaa selvittämään.
Mm, taitettua indeksiä ei todennäköisesti no, kuitenkaan tule
ei varmaan poistamaan. Sellaisen, ei, en usko siihen.
No niin, meillä on jälleen puhelu, otetaan se lähetykseen. Tervetuloa, mitä haluat kysyä kansanedustaja Rakel Hiltuselta?
Joo, olisin vaan puuttunut tähän Niinistön eläkkeeseen.
Jaha, se puhuttaa olette, nyt.
Joo, jos olette seurannut haastatteluja, niin hänhän ei nosta sitä eläkettä. Tämä vaan korjauksena.
No niin, kiitoksia siitä tiedosta. Niinistö ei siis nosta tätä eläkettä, kertoi soittaja. Oletko tietoinen tästä?
Niin hän on sanonut, että hän ei tätä kansanedustajaeläkettä nosta, näin mä ymmärsin.
No niin, ja jälleen puhelu. Tervetuloa lähetykseen. Mitä haluat kysyä kansanedustaja Rakel Hiltuselta?
Kiitos. Semmoista asiaa, että kun tässä niin sanottuja kekkosia ei osata tai uskalleta kenties niin arvostella tai arvioida, niin voisiko ajatella kuitenkin niin, että tämä turvallisuusneuvostossa tai tässä YK:ssa lausuttu sana Israelia vastaan olisi syynä jonkinlaisen sosiaalidemokratian kohtalon, kun ajattelee Norjassa tapahtui semmoinen, kun sosiaalidemokraattinen leiri antoi, tai johto myöskin antoi nuorison antaa aika ruman vastauksen tähän Israelin politiikkaan ja muutaman vuorokauden tai vajaan kahden vuorokauden päästä tapahtui ikään kuin Jumalan sormen poisottaminen suojeluksesta, että oli näin kamala tapahtunut, koska minä ajattelen, että Jumala on kaikkivaltias ja Suomessa kristillinen usko on aika laaja ja pohjautuu myöskin tähän valtion pysyvyyteen tai muuhun olemassaoloon, että olisi tämmöinenkin huomio otettava, että kuinka me suhtaudumme semmoisiin asioihin, jotka on Jumalle tärkeitä.
Niin, kiitoksia tästä huomiosta. Siinä otettiin hieman asioita tuolta korkeammilta voimilta tähän lähetykseen mukaan. Mennään kuitenkin eteenpäin. Tuli tieto tuosta Jungnerin erosta. Rakel Hiltunen, sanoit, että Jungnerin päätös on hänen omansa, eli puolueessa ei ole häntä hirvittävästi painostettu tähän, mutta näetkö, että tästä käynnistyisi jonkinnäköinen demareinen jälkipyykinpesu?
No, en mä usko ainakaan sillä tavalla, että lähdetään ihmisiä osoittelemaan, vaan kyllä mä uskon, että semmoinen on tarpeen, että mietitään, että mitä varten me olemme liikenteessä. Ja kyllähän tässä vakava asia on. Yksi, joka minulle on tärkeä, on tämä tuloerojen kasvun pysäyttäminen, mutta myös terveyserot, vaikka konkreettisena asiana. Että se on kyllä häkellyttävää, että voi kuvitella, että Suomessa odotettavissa olevan miehen ikä voi vaihdella yli 10 vuodella elinikä sen mukaan, missä asuu ja minkälainen koulutus ja tulotaso on. Nämä on niitä asioita, jotka ovat kyllä haasteina.
Ja tästä pitäisi keskustella puolueen sisällä.
Kyllä.
Jätetään tämä Jungner-asia, mennään eteenpäin. Rakel Hiltunen, olet Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja ja eduskunnassa kunta-asioista vastaavan hallintovaliokunnan jäsen. Hallituksen kuntauudistuspuheet ovat nostattaneet kuntakapinaa ja kerrotaan, että Kuntaliitostakin löytyisi vastustavia kapinakenraaleita. Näinkö se on, Rakel Hiltunen?
No kyllä siellä on nyt muutamat kunnat tehneet päätöksiä, että eivät maksa Kuntaliiton jäsenmaksua, mutta eivät he vielä sillä, ettei maksua makseta, niin Kuntaliitosta eroa, mutta se kertoo siitä, että nyt ollaan epävarmoja, että mitä hallitus oikein aikoo. Ja 8. päivä helmikuuta, näin mä ainakin olen ymmärtänyt, on tulossa esitys, joka lähtee kuntakenttään nyt sitten kierrokselle.
Mitä tämä esitys pitää sisällä?
En vielä tiedä, mutta toivon, että maan hallitus sitoutuu siihen esitykseen, että virkamiestyötä ei tuoda tänne kuntakenttään. Ja on puhuttu näistä kuntakartoista ja siitä, että kuntien määrä tulee merkittävästi vähenemään. Nyt on aika kuunnella, mitä mieltä kunnat ovat. Ja tässäkin mä sanoisin, että itse tutkistelu kuntien kohdalla on tapahduttavaa niin, että kunnat miettivät, että kuinka minun kuntani pystyy 20-luvulla enää näillä talousnäkymillä turvaamaan asukkaidensa peruspalvelut.
Mm. No, miten se tapahtuu? Hallitus siis haluaa niin vahvat kunnat, että ne suoriutuvat näistä palveluistaan itse. kuntaministeri Henna Virkkunen on tätä terottanut ja hän on myös sanonut, että tulevaa kuntauudistusta ei pääse pakoon yksikään kunta. Mutta Rakel Hiltunen, miten me saamme sellaiset kunnat, jotka ovat taloudellisesti itsenäisiä?
No kyllähän se talouden elinvoima ja kilpailukyky pitää kunnissa olla, että mä kuuntelin tänä aamuna, oli keskustelua juuri näistä asioista, niin kyllä se väite, että joku kunta on haluaa säilyä itsenäisenä ja säilyttää ne oman määräämisoikeutensa, mutta jos kunnan veroprosentti olisi ilman valtionosuuksia vaikka 60%, niin silloin voi sanoa, että kunta ei tule selviytymään velvoitteistaan tai että kunta ulkoistaa pörssiyhtiöille kaikki peruspalvelut, niin silloin ei ole enää kuntademokratiasta kysymys. Mutta minä toivon, että kuntakenttä nyt löytäisi keskinäisen luottamuksen ja avoimen vuoropuhelun tässä ja kun nyt keväällä kierros lähtee käyntiin. Kaikki ollaan siinä samassa veneessä, että meillä on vastuu tulevaisuudesta.
Yhteistyöllä eteenpäin. Mutta aika se vaan kuluu ja päivän kansanedustajan haastattelu lähestyy loppuaan ennen kuin hyvästellään, otetaan tähän perinteinen kansanedustajan ystäväkirja. Rakel Hiltunen, lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
No arkipäivisin se on kyllä joku salaatti.
Esikuvasi?
Suomen ensimmäinen naisministeri Minna Sillanpää.
Paras ystäväsi eduskunnassa?
Jakob Söderman. Valitettavasti hän jättäytyy nyt pois tällä kaudella, mutta hän on kyllä ollut minulle tärkeä.
No jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Gaselli.
Gaselli. Tämä selvä. Oikein paljon kiitoksia tästä haastattelusta, kansanedustaja Rakel Hiltunen.
Kiitos.
Ja kiitos. Oikein paljon kiitoksia myös kaikille soittajille.
Politiikka Radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Ja nyt Politiikka Radion lopuksi vielä vähän lisää kuntapolitiikkaa. Lahdataanko kunnat Suomesta pakkoliitosten keinoin? Aamulla radion ykkösaamussa uudistuksesta olivat keskustelemassa kansanedustajat Kimmo Tiilikainen keskustasta, Antti Lindtman SDP:stä ja Petteri Orpo kokoomuksesta, ja Maria Alakokko haastattelee.
Syyskuussa kaikki hallituspuolueet olivat kuntien pakkoliitoksia vastaan. Pääministeri Katainen sanoi Talouselämässä hiljattain, että kun hänen hallituksensa 3 vuoden päästä lopettaa, Suomessa on jäljellä noin 100 kuntaa. Kokoomuksen Petteri Orpo, lopettaako noin 250 kuntaa toimintansa vapaaehtoisesti?
No en usko. Eli tämä, minkä pääministeri kertoi tämän tavoitteen, niin se lähtee siitä, että hän vastaa koko Suomesta ja hän tietää, että meillä on tällä hetkellä 10 kuntia, joiden talous on erittäin huonossa kunnossa. Ja tämä kehitys on jatkunut jo pitkään ja tulevaisuuden näkymä on samantyyppinen. Eli pääministeri Katainen kantaa vastuuta Suomesta ja hän tietää, että meidän on tehtävä merkittävä uudistus, jotta me turvaamme palvelut kaikissa Suomen kunnissa. Ja nyt tämä prosessi on käynnissä. Me saamme helmikuun alussa virkamiestyöryhmän pohjaesityksen. Keskustelu alkaa siitä ja toivomme, että saadaan tätä hyvässä hengessä ja rakentavasti eteenpäin niin, että ne liitokset, jotka syntyy, niin tehdään hyvässä yhteisymmärryksessä kuntakentän kanssa.
Moni demarikansanedustaja on viime viikkoina muistuttanut, että SDP on pakkoliitoksia vastaan. SDP:n Antti Lindtman, onko puolue vielä 3 vuoden kuluttua hallituksessa vai kuinka tärkeä kysymys tämä on?
Puolue on 3 vuoden kuluttua hallituksessa ja tämä on tärkeä kysymys. Eli me olemme vanhojen periaatteidemme mukaisesti linjannut se, että pakolla ei koskaan synny mitään hyvää.
Onko tämä nyt Petteri Orpo ja Antti Lindtman, niin minusta tässä on pieni ristiriita teidän puheidenne välillä.
Niin en kuullut Petterin sanovaa, että tässä ruvetaan pakkoa käyttämään.
Niin, enkä minäkään käyttänyt termiä, että tässä käytetään pakkoa. Me tiedetään, mikä olisi.
Mutta te sanoitte, että tähän ei päästä vapaaehtoisesti, että 250 kuntaa niin, lopettaa toimintansa.
Niin, siis minä en usko, että se tapahtuu noin vain. Se vaatii kunnon prosessin ja kunnon keskustelun. Ja kaikkien kuntaliitosten, mitä tehdään, pitää olla perusteltuja. Ja ne pitää kokea siinä kyseisissä kunnissa, että siitä on hyötyä, että tätä kuntaliitosta tehdään. Eli sitä kautta tämä vaatii kunnon prosessin, että jos nyt pitäisi vaan vähentää kuntien määrän radikaalisti, niin en usko, että se onnistuu, vaan se vaatii tämän kunnon prosessin, joka nyt käynnistetään.
Keskusta vei eteenpäin kuntauudistusta vielä viime hallituskaudella. Miksi se nyt oppositiossa on lyönyt jarrut päälle ja eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen syytätte pääministeri Kataista kuntien lahtaajaksi?
Sen takia, että keskustan kuntauudistuksella ja tällä kokoomuksen keskitys- ja käskytyspolitiikalla ei ole mitään yhteistä. Keskusta puolustaa lähipalveluita ja lähidemokratiaa. Meille tärkeää on se, että tässä maassa pystytään järjestämään terveyspalvelut ja vanhusten huolto. Ne on ne suurimmat haasteet ja niihin ei ratkaisu tule kuntia väkipakolla yhteen runnomalla. Suomen talous ei korjaannu kuntien pakkoliitoksilla. Suomalaiset ei nuoru siitä, että kuntia karsitaan, eikä meille tule yhtään työikäistä lisää sillä, että kunnat niputetaan väkipakolla yhteen.
Kun lueskelin, mitä kuntauudistuksesta on kirjoitettu, niin tuli se kuva, että kuntauudistuksella tähdätään tehokkuuteen. Kuntauudistuksella arvioidaan saatavan tehokkaampia palveluja. Tuo sana arvioidaan koskee nyt korvaan, koska nythän on tehty isoja kuntaliitoksia esimerkiksi Salon ja Kouvolan suunnilla. Eivätkö ne vakuuta, eikö siis tiedetä varmasti, että talous paranee ja saadaan säästöjä ja tulee paremmat palvelut, Petteri Orpo?
Kyllä meillä on esimerkkejä erittäin hyvistä kuntaliitoksista ja minusta nyt tällä hetkellä täytyy nimenomaan, ja ministeriössä tehdään töitä sen eteen, että etsitään näitä parhaita esimerkkejä. Ja myöskin huonoimpia näytetään, mitkä on mennyt hyvin ja mitkä
kertokaa
huonosti.
Joku hyvä esimerkki.
No, täältä Turussa kun olen, niin tältä seudulta voisi vaikka nostaa esimerkiksi Ruskon ja Vahdon kuntaliitoksen tuosta naapurista, tai Naantalin saaristokaupungin synnyttämisen erittäin hyviä kuntaliitoksia. Ja Salon kuntaliitoksen osalta, niin mielestäni sekin on paljon parempi kuin mitä siitä keskustellaan, koska siellä ongelmat johtuu ennen kaikkea siitä, että Nokian myötä verotulot on vähentynyt 40 miljoonaa euroa vuodessa. Ja enkä usko, että pienet Salon seudun kunnat, jos he olivat tänä päivänä itsenäisiä, niin pärjäisivät yhtään sen paremmin peruspalvelujensa järjestämisessä kuin nyt tässä suuremmassa kokonaisuudessa.
Turun kaupunki ilmeisesti sitten kutsuu näitä naapurikuntia yhteyteensä. Te olette, Petteri Orpo, Turun valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja.
Kyllä.
Velkaa on Turulla reippaasti, mutta nyt talous on jotenkuten saatu tasapainoon viime toissa vuonna. Haluavatko nämä naapurit Turun kaltaisen kumppanin muuta kuin pakon edessä?
Ensinnäkin ei jotenkuten olla saatu tasapainoa, vaan tehty rajusti töitä. Eli tehostamista löytyy jo kaikista kunnista, niin meidän suurista kaupungeista kuin pienemmistäkin. Nyt on edetty tällä seudulla muun muassa laajalla rintamalla yhteistyön kautta, ja se on ollut erittäin hyvää. Mutta sitten kysymys kuuluu, että kuinka pitkälle säilytetään sitten ne hallinnolliset rajat ja kuntarajat, vaan että päästäänkö jossain vaiheessa niin pitkälle, että niistäkin kannattaa luopua, koska viime kädessä kaikki on suurta niin kuin yhtä kokonaisuutta täällä. Ja tämä on juuri se periaate, että me haluamme mieluummin vähemmän hallintoa, vähemmän byrokratiaa, koska me tarvitsemme tiukassa taloudellisessa tilanteessa ne rahat niihin peruspalveluihin.
Mutta juuri siinä niin kuin Turku ei ole onnistunut, kun katselin Turun sivuja tänä aamuna, niin siellä on liikaa hallintoa edelleenkin.
On.
Mutta mennään tässä nyt eteenpäin ja puhutaan SDP:n Antti Lindtmanin kanssa. Te olette Vantaan valtuuston puheenjohtaja. Pääkaupunkiseutua on nuijittu yhteen Helsingin toimesta jo pitkään, mutta erityisesti Espoo on harannut vastaan. Ja nyt ilmeisesti myöskin Vantaa. Tämän pääkaupunkiseudun pitäisi olla kuitenkin tällainen malliesimerkki koko Suomelle. Mitä tässä tapahtuu? Tuleeko tästä yksi suuri Helsinki? Onko Vantaa vielä olemassa 3 vuoden kuluttua?
No varmasti on 3 vuoden kuluttua, mutta tämän takia tämä täytyy tehdä kuntien kanssa eri alueita kuunnellen. Täytyy tehdä ne kuntaliitokset, jotka on järkeviä. Mielestäni esimerkiksi pääkaupunkiseudulle ei kannata tehdä sellaista kuntarakennetta, josta nyt Turun ja Tampereen seudulla esimerkiksi yritetään päästä eroon. Ja sen takia tämä prosessi hoidetaan ihan samalla tavalla kuin Paras-hankkeessa. Eli ensin esitys, sitten kuntakierrokset ja sen jälkeen laki. Ei siinä ole mitään eroa. Itse asiassa tavoitteet ovat tismalleen samat, jos tavoitteena on elinvoimainen kuntarakenne. Se sama mainitaan Paras-lain ensimmäisessä pykälässä, joka tehtiin keskustan johdolla. Kuntarakennetta vahvistetaan yhdistämällä kuntia ja liittämällä osia kunnista toisiin kuntiin. paras lain 4. pykälä, keskustajohdolla tehty. Kunnan tulee muodostua työssäkäyntialueesta tai muusta toiminnallisesta kokonaisuudesta, jolloin kunnalla on taloudelliset tai henkilöstöön perustuvat voimavarat selviytyä palveluista. Se on paras lain 5. pykälästä. Aivan samat tavoitteet, jotka nuijittiin keskustan johdolla silloin, kun tätä edellistä hanketta käynnistettiin. Tämä on luonnollista jatkoa, mutta en tiedä, miksi keskusta on nyt tullut toisiin aatoksiin.
Niin, no mennään keskustan Kimmo Tiilikaisen kotikuntaan Ruokolahdelle Etelä-Karjalassa. Siellä Saimaan rannalla on 5500 asukasta, eli aika isokin kunta. Millä silmällä kotikuntanne katsoo Imatran kaupungin suuntaan?
Imatran kaupunki on meille hyvä yhteistyökumppani ja katsomme koko maakuntaa sillä silmällä, että Etelä-Karjalassa on toteutettu maakunnanlaajuinen sosiaali- ja terveyspiiri. Pistetty terveyspalvelut yhteisen järjestyksen alle ja sitä eteenpäin kehittämällä nämä raskaimmat palvelut pystytään järjestämään. Se on meidän valinta ja täytyy kunnioittaa näitä alueellisia erilaisia tapoja järjestää palvelut. Se on juuri se paras hankkeen idea, että annetaan mahdollisuus paikallisille päättäjille valita paikallisiin olosuhteisiin parhaiten toimivat ratkaisut. Me luotamme paikallisiin päättäjiin joka puolella Suomea, että he tietävät, milloin tehdään yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kesken, milloin on järkevää tehdä liitoksia. Liitoksia totta kai tehdään, jos paikalliset päättäjät niin haluaa. Siihen ei ole kellään nokan koputtamista.
Me olemme Kimmo
täytyy
tästä
olla myös muita mahdollisuuksia kuin pakkoliitosten tie, mitä kokoomus ajaa.
Se tässä juuri on erikoista, että te kaikki tähtäätte samaan asiaan, mutta jos nyt katsotaan tätä
mutta
esimerkiksi
hallituksessa, toista oppositiossa.
Niin.
Ei vaan keskusta puolustaa paikallista päätöksentekoa ja lähidemokratiaa ja kokoomusjohtoinen kuntauudistus käskyttää ja keskittää. SDP ei tiedä kumman suuntaan kallista.
No tässä on nyt puhuttu turvallisuudesta. Muun muassa pääministeri Katainen on nostanut esiin, että pitäisi katsoa, että kaikilla olisi turvallinen olo siellä kunnissa, missä ovat. Ja jos ajatellaan joulun jälkeisiä tapahtumia, niin silloin kaikki muistaa nämä useiden päivien sähkökatkokset, hätäverkon tukkeutumisen ja mykät puhelimet. Ja sähköyhtiöt ja puhelinyhtiöt ovat keskittyneet viime vuosikymmenien aikana. Nyt kun kuntia pannaan yhteen, mikä takaa, että kaikki palvelut pelaa siellä, kun ei ne nytkään pelaa? Kuka tähän haluaa ensiksi? Petteri Orpo.
Joo, mielelläni aloitan, koska ei mikään ei tietenkään takaa, mutta minusta suurin kysymys on se, mihin meidän päättäjien pitää katsoa, että jos me emme tee mitään, niin sitten me ainakaan voi taata sitä, että palvelut pelaa. Ja kun tämä kuntarakenteen uudistaminen, niin tämähän on ollut täysin luonteva jo vuosia. Kuntien määrä on vähentynyt jatkuvasti 100 kunnalla keskustavetoisena. Ja sama kehitys pitäisi jatkua edelleen. Pitää löytää toimivia luontaisia kokonaisuuksia. Se toimiva luontainen takaa sen, että pystytään järkevästi hoitamaan erilaisia palveluita. Sillä kunnalla on riittävästi voimaa, että sillä pysyy omissa käsissä nämä erilaisten tärkeiden peruspalvelujen tuottaminen, etteivät ne häviä jonnekin kauas kuntayhtymiin tai ylikunnallisille toimijoille.
Petteri Orpo, vielä sellainen kysymys, että tähän on liitetty myös se, että on sanottu, että nyt kun tästä taistellaan jo näin kovasti ja vaalit ovat syksyllä, että tämä hanke kaatuu. Että tässä ei päästä eteenpäin juuri näiden vaalien takia, että todellisuudessa sitten mennäänkin sitä kautta, että katsotaan sosiaali- ja terveyshuollon kohdalla, että mitä uudistuksia siellä voidaan tehdä. Näinkö tässä käy?
Ei, en usko enkä halua, että näin käy. Tämä prosessi jatkuu ja se, että kuinka voimakkaasti tässä voisi sanoa paras hankkeen 3. vaiheessa, eli jatkumossa, kuinka voimakkaasti tässä päästään eteenpäin, niin se riippuu siitä, että kuinka vahvan tahdon hallitus pystyy ja yhteisen tahdon hallitus pystyy löytämään ja miten me saadaan kuntakenttä mukaan tähän. Se ratkaisee, kuinka nopeasti mennään eteenpäin. Kuten kuntiin keskustan tavoitteet on samanlaisia, ajatukset on samanlaisia, niin uskon, että tästä on löydettävissä ratkaisu, jossa mennään eteenpäin. Ei tämä vaaleihin saa kaatua.
Antti Lindtman, ihan lyhyesti niin tähän vastaus.
Nyt täytyy nähdä, että tämä kuntauudistus on kokonaisuus. Tässä on paitsi tämä rakennepuoli, joka koskee tietysti kuntarakennetta, myös näitä sote-rakenteita. Sitten on myös valtionosuusuudistus ja rahoitusjärjestelmä katsominen. Ja sitten 3. vaiheessa on kuntalain kokonaisuudistus, jossa on mukana sitten nämä uudet demokratiamuodot, miten vastataan kuntien konsernoitumiseen ja niin edespäin. Eli tämä on kokonaisuus ja nyt tämä on keskittynyt vaan tähän yhteen. Musta tuntuu, että tämä pakko keskustelu on kuin vanhaa kahvia, joka on nyt lämmitetty uudelleen. Se käytiin viime syksynä eduskunnassa ja siellä nähtiin, että ainoastaan keskusta ei luota kuntien päättäjiin, koska he haluaisivat tämmöisen lähipalvelulain, jossa määrätään laissa, että mikä palvelu on saatava milläkin etäisyydellä.
Kimmo Tiilikainen, keskusta.
Keskustan mielestä paras kuntakoko on ihmisen kokoinen kunta, eli ymmärrettävä kunta, missä ihmiset pystyvät vaikuttamaan lähiyhteisönsä asioihin. Nämä omat kunnat ja kaupungit voidaan haluttaessa säilyttää, kunhan terveyspalveluissa tehdään riittävän laajaa yhteistyötä. Se on keskustan linja. Me haluamme viedä eteenpäin kuntapalveluiden kehittämistä, mutta säilyttää sen paikallisen päätösvallan, säilyttää ihmisten yhteyden lähiyhteisönsä kehittämiseen.
Maria Alakokon haastateltavina olivat keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kimmo Tiilikainen, kokoomuksen kansanedustaja Petteri Orpo ja SDPn kansanedustaja Antti Lindman. Ja saa nähdä, mitä tapahtuu, löytävätkö hallitus ja oppositio riittävän yhteisen sävelen, jotta kuntauudistuksella olisi reaaliset mahdollisuudet liikahtaa tänä keväänä eteenpäin. Suomessahan on 336 kuntaa, 18 maakuntien liittoa, 20 sairaanhoitopiiriä, 39 ammatillisen koulutuksen kuntayhtymää, 35 sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymää sekä lukuisia yhteistoiminta-alueita, erityishuoltopiirejä ja muita kuntapohjaisia yhteistyöelimiä. Melkoinen rakennelma. Näitä pitäisi uudistaa ja hallituksen kaavailut kuntarakenteen uudistamiseksi herättivät jo syksyllä närästystä. Mutta aika näyttää, mitä tapahtuu kunnille sekä kuntien yhteistyöhön perustuville elimille lähitulevaisuudessa.
Politiikka Radio. Tapio Pajunen. Yle Puhe.
Tämä on siis Politiikka Radio ja kerrottakoon vielä, että presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys on käynnistynyt tänään ja käynnistynyt paikoin vilkkaasti. Helsingin, Tampereen ja Oulun keskusvaalilautakunnista kerrotaan, että äänestäjiä on ollut ensimmäisen vaalipäivän aamuna pääosin saman verran tai jopa vähän enemmän kuin ensimmäisellä kierroksella. Ja tämä ennakkoäänestyshän jatkuu ensi viikon tiistaihin saakka. Perinteisesti toisella kierroksella äänestäminen on yleensä ollut vilkkaampaa kuin ensimmäisellä kierroksella äänestäminen. Nyt Politiikka Radio päättyy. Perinteinen kansanedustajan ystäväkirja. Joku Jääskeläinen, paras ystäväsi eduskunnassa.
Kyllä Peter Östman on ihan mun ryhmäpuheenjohtaja. Hyvä ystävä.
Lempiruokasi eduskunnan kuppilassa.
Hernekeitto, pannukakku.
Esikuvasi.
Kyllä Raino Westerman oli hyvin lämmin sydäminen ihminen, poliitikko, vaikuttaja, kristitty ja on.
Kristillisen liiton puheenjohtaja.
Ensimmäinen kansanedustaja.
Kyllä. Lempikirjasi?
Kyllä Raamattu on mun lempikirjani. Olen itsekin kirjoittanut muutaman kirjan ja tykkään niistä ajatuksista, jotka on löytynyt Raamatusta, niin monet ovat löytyneet.
No pitääkö paikkansa, että olisit voittanut vuonna 1984 järjestetyn Yleisradion pitämän kansainvälisen raamattutietokilpailun Suomen karsinnan?
Kyllä se pitää paikkansa. Siinähän oli osia vanhasta testamentista, oli aiheena yhdellä pisteellä. Näin tapahtui. Tässä talossa vai olikohan se tuossa toisessa talossa? Täällä se loppukilpailu oli.
Pasilassa joka tapauksessa. Kyllä. Eli Raamattua on luettu. No ja sitten vielä tähän loppuun mottosi.
Yhteisesti.
Yhteisesti.
Yhteisesti yhteisten arvojen hyväksi.
Eli lyhyesti virsi kaunis.
Näin.
Presidentinvaalien toisella kierroksella kierrokset vain nousevat. Miksi Niinistö, miksi Haavisto? Leikola ja Lähde talkshown vieraina ovat vihreiden Roosa Meriläinen ja kokoomuksen Juho Romakkaniemi. Leikola ja Lähde torstaina kello 13.02.
Politiikka Radio. Leikola ja Lähde. Toimittajana Sakari Sirkkanen. Yle Puhe.